Hrafnistu.
Ah.
21. apríl 1967. Ingibjörg Sigurðardóttir á Byggðarholti í Lóni segir söguna Goðaborg.
Já, það svo sem ekki löng saga. Ég hef heyrt það að þessi Goðaborg hún stendur í svokvöldum Hoffelsfjöllum, milli Hoffels, Hoffels og Lónfjöll afrétta. Og hún stendur svo í norðvestur af Jökulsfossandýrum. Og ég hef heyrt sagt að þeir hefði átt að fara til bænagerða frá Hoffelli í Nesjum þegar eitthvað lá mikið við og til að tilbyggja goðin sem þarna áttu að vera í þessu fjalli. Þegar þeim lá eitthvað mikið á sem þið þyrftu að leggja áherslu á að ná markinu þá hefði þeir farið inn á goðaborg til þess að byggjast þar fyrir. En ég veit náttúrulega ekki um vegalengdin en hún er býsna mikil. Svo það var mikið fyrir því haft að fá þessu framdreynd. En annað hef ég ekkit það að segja. Sögnin er bara svona sem ég, sagan er svona bara sem ég hef heist þetta fjall. Að það sé þannig.